Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Ստեփան Մարգարյանը համոզված է, որ Վարդան Օսկանյանի առաջնորդած նոր կուսակցությունը լուրջ դերակատարում կունենա հաջորդ խորհրդարանում։ Արդյոք ՀԱԿ-ը կսատարի քաղ պայմանագրին հրազդանի տեղական ընտրություններում։ Հերթական դատը դեկտեմբերի 6-ի հանրակրթեի օրը տեղի ունեցած խախտումների գործով այս դեպքում օրինազանցը տուգանքով չի պրծնի։ Հաջորդ խորհրդարանում աշխատելու են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, նրանց ընտրության մեխանիզմը վեճերի առիթ է դարձել։ Միջազգային թեմա՝ Ռուսաստանը շարունակում է զինուժի դուրսբերումը Սիրիայից։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ ԵՀԿ-ն վաղը մարտի 17-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում հերթական մոնիթորինգն է անցկացնելու Ղազախի շրջանի ուղղությամբ, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական այցով ժամանել է Կիպրոս, ստորագրվել են մշակույթի, կրթության և գիտության բնագավառներում համագործակցելու փաստաթղթեր։ Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունել է Եվրասիական տնտեսական միության երկրներից ներկրվող մեքենաների համար ավելացված արժեքի հարկը չգանձելու օրինագիծը։ Հայտնի փաստաբան Ամալ Քրունին հայտարարել է, թե պայքարելու այնքան, մինչև ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան ազատ արձակվի։ Քրունին օգնում է լրագրողին բողոք ներկայացնել Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարան։ Փաստաբանը նշել է, որ Խադիջայի բանտարկությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են լրացնել լրագրողին, որ չբացահայտվի նախագահի և նրա մերձավորների կոռուպցիոն գործարքները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ այցելել Մոսկվա, Սիրիայից ռուսական զինուժի դուրսբերումը և այդ երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացները քննարկելու նպատակով։ Քերին հայտարարել է, որ այս ընթացքում նախատեսում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հաստատել են, որ աշխատանք է տարվում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Քերի հնարավոր այցի կազմակերպման ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, ով ժամանակին ղեկավարել է Հանրապետության արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը, մի պահ եղել է ԲՀԿ-ի անդամ, դուրս է եկել կուսակցությունից, մեր կիրակնորա եթերում ասել է, որ մտադիր է ստեղծել նոր կուսակցություն։ Ստեփան Մարգարյանը համոզված է, որ դա կլինի քաղաքական լուրջ կառույց, որը անպայման իր կարևոր տեղ կունենա հաջորդ խորհրդարանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի կողմից ստեղծվող նոր քաղաքական ուժը 2017-ի ընտրություններից հետո զգալի ներկայություն կունենա հաջորդ խորհրդարանում։ Այս մասին այսօր նշեց ԲՀԿ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանը, ընդգծելով, որ նորաստեղծ կուսակցությունում շատ հայտնի դեմքեր են ներգրաված լինելու։
Ինչ այդ հնարավորությունը հայտնվել 2017-ին խորհրդարանում։
Վստահ եմ, այո, վստահ եմ։
Լուրջ ներկայություն։
Այո։
Ինչի հաշվի առնելով եք այդ պնդումնալ։
Դա, քանի որ այսօր տեսական դատողություն է, խոսենք մի քիչ ավելի ուշ կերևա։
Կախված նաև այն անձանցից, ովքեր ներգրաված են լինելու կուսակցությունը, նաև դա է ձեզ հույսներ շնչում։
Նախ կուսակցությունը նաև իր անդամներով է, իր քաղաքական թիմով է լինում հզոր և տանող ուշ։ Անշուշտ բավականին շատ հայտնի դեմքեր կլինեն, ես վստահ եմ կուսակցության մեջ։ Բնականաբար կլինեն մարդիկ, որոնք կլինեն ճանաչված։
Թե ովքեր են լինելու կուսակցության այդ ճանաչված դեմքերը, Ստեփան Մարգարյանը չմանրամասնեց, միաժամանակ իմաստ համարելով պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ կուսակցության միջոցով վերադառնա ակտիվ քաղաքականություն։ Մարկարյանի համոզմամբ քաղաքական ուժի գործնեայությունը ցույց կտա, թե ով կա նրա թիկունքում, ով ոչ։
Ձեր համար ընդունելի կլինի, եթե նա իսկապես նման հայտ ներկայացնի նորաստեղ զուսակցության միջոցով մտնել քաղաքականություն։
Ուրեմն ես որևէ խնդիր հիմա ասել, որ եթե այնպես լինի, կընդունեմ թե չէ, դա անիմաստ եմ համարում։
Պարզ է, որ զուսակցություն ստեղծելու, պահելու եւ 2017-ի ընտրություններին մասնակցելու համար ահռելի ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ
լինելու։ Պետք է փորձենք հայթայթել։ Գիտեք, ես հիմա չեմ կարող ասել դա։ Կփորձենք հայթայթել։
Ստեփան Մարկարյանն ով թեև 2012-ից ԲՀԿ խմբակցության անդամ է եւ 1998-ից հզոր հայրենիք կուսակցության փոխնախագահը, նույնպես սերտորեն համագործակցելու է Վարդան Օսկանյանի կուսակցության հետ, թե ինչ կարգավիճակով ասած առաջիկայում կհստակեցվի։ Ամեն դեպքում Մարկարյանը պնդում է, երկրում համատարած հուսալքման եւ լճացման պայմաններում Օսկանյանի քաղաքական ուժի պահանջարկն այսօր կա եւ ընտրություններին ընդառաջ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հասարակությանը ցույց տան, թե գործ ունեն մի ուժի հետ, որն իսկապես ուզում է երկրում փոփոխություններ իրականացնել։
ԲՀԿ-ի միջոցով հնարավոր չէ այդ խնդիրները լուծել ի վերջո այսքան տարի այդ կուսակցության շրջանակներում է գործել։ Ինչը խանգարեց այդ լճացման դեմ պայքարին։
Գիտեք, չէի ուզենա անդրադառնալ ԲՀԿ-ին, անկեղծ ասած։
Ստեփան Մարկարյանին հարցրեցինք, թե նորաստեղ զուսակցությունը որ դաշտում է գործելու՝ արմատական թե կառուցողական ընդդիմության, հաշվի առնելով, որ նախկին արտգործնախարարը մշտապես աչքի է ընկեր գործող իշխանությունների հաստեին հնչեցրած սուր քննադատությամբ։
Իշխանապահության պահանջ դնելու է նորաստեղ զուսակցությունը։
Փաչնո դնելու է հարցեր լուծելու պահանջը։ Ես համագործակցելու եմ զուսակցության հետ, եթե գնում ենք մենք հարցեր լուծելու ճանապարհով։ Ոչ թե ասենք ընդհանրենք թշնամիներ հայտարարել երկրում, ոչ թե ինչ որ մեկի փորը թափելով, ինչ որ մեկին հայտարարելով, չգիտեմ, թշնամի եւ այլն, ոչ։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները չեն ստվերի Վարդան Օսկանյանի նորաստեղ զուսակցությունը, հաշվի առնելով, որ Օսկանյանն այն ժամանակ արտգործնախարարի պաշտոնում պաշտպանում էր գործող իշխանություններին եւ արդարացնում ոստիկանության գործողությունները, Ստեփան Մարկարյանն ասաց, թե Վարդան Օսկանյանը որևէ մեղք չունի այդ արյունալի իրադարձությունների համար, ոչ հրաման է տվել, ոչ էլ զորք տեղաշարժել։
Այլ ես իր մեղքը չեմ տեսնում այդտեղ, իր մեղքը պաշտոնյալ լինելն այդ ժամանակ։
Պաշտոնատվություն է, չէ՞, կիսում Պարոն Մարկարյան։
Այդ եթե վերցնենք ցանկացած պաշտոնյալ պատասխանատվություն է կիսում, անշուշտ։ Եվ ինքը դա ասում է, որ այո, պաշտոնյալ լինելով պատասխանատու է, եւ ինքը նույնիսկ շատ ճիշտ պատճառաբանեց, որ իմ ելույթը կապված էր պաշտոնյալ լինելու հետ, փորձել եմ անել, որ մի բան, որ կարողանամ, երբ որ արդեն բանը բանից անցնում էր, երկխոսություն, համագործակցություն լինի։ Այլ բան մարտի 1-ի հետ Վարդան Օսկանյանը որևէ լծակ չուներ, որ դեպքերի վրա ազդելու, ոչ ինքը հրաման տվող է, ոչ ինքը ենթադրենք բանակ կամ զոր կամ չգիտեմ իրավապահ համակարգ տեղաշարժող է կամ չգիտեմ ինչ է, այդպիսի բան ինքը չունի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 17-ին Հրազդանում դիմընտրություններ են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կառույցը այնտեղ սատարում է Սասուն Միքայելյանին։ Դրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ով խորհրդարան է ընտրվել հաքի ցուցակով, դիմել է իր խմբակցության գործընկերներին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում տեղերը Սասուն Միքայելյանին փոխանցելու խնդրանքով, ինչպես կարձագանքի հաքի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հաջորդ ամիս Հրազդանում կայանալիք ընտրություններից առաջ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցությանը, առաջարկելով Հրազդանի բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում խմբակցությանը պատկանող տեղերում նշանակել Սասուն Միքայելյանի առաջադրած անձանց։ Ապրիլի 17-ին Հրազդանում կայանալիք ընտրություններին 14 տարի քաղաքի ղեկավարած հանրապետական Արամ Դանիելյանից բացի առաջադրվել է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Սասուն Միքայելյանը, Փաշինյանի ուսակիցը։ Այդ ընտրությունների 28 տեղամասային հանձնաժողովներում ըստ օրենքի ազգային ժողովի յուրաքանչյուր խմբակցություն պետք է մեկական ներկայացուցիչ ունենա։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց.
Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում պետք է նշանակում կկատարի ազգային կոնգրես խմբակցությունը, ոչ թե ազգային կոնգրես կուսակցությունը, այդ տեղերը պատկանում են ոչ թե ազգային կոնգրես կուսակցությանը, այլ պատկանում են ազգային կոնգրես խմբակցության, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Սասուն Միքայելյանը ազգային կոնգրես նախընտրական դաշինքի համամասնական ցուցակի 13-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել եւ միջևորս էլ զբաղեցնում։
Փաշինյանը ընդգծեց, Սասուն Միքայելյանը մեծ ավանդ ունի Հայազգային կոնգրես նախընտրական դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության ձևավորման գործում, որովհետև նա հանրությանը հայտնի դեմքերից է և Հրազդանում զգալի ձայներ է ապահովել ՀԱԿ-ի համար։
Այս փաստը հաշվի առնելով ես քննարկումներ եմ ունեցել խմբակցության փաստացի դե յուրե անդամ հանդիսացող պատգամավորների հետ, ինչ եմ ասում դե յուրե, որովհետև քաղաքական պրոբլեմների մասին դուք բոլորդ գիտեք, և նրանցից 4-ը կողմ են արտահայտվել, որպեսզի, այսինքն մեծամասնությունը կողմ է արտահայտվել, որպեսզի այդ տեղերում նշանակվեն Սասուն Միքայելյանի ներկայացրած անձինք, Հրանտ Բագրատյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը եւ ես։
Միջդեռ ՀԱԿ խմբակցության մամլո խոսնակը քիչ առաջ ազատության հարցմանի պատասխան նշեց, որ խմբակցության որևէ անդամ նիստերի օրակարգում մատնանշված հարցը չի բարձրացրել։ Զարմանալի է, որ խմբակցության նիստին անձամբ ներկայացնելու և հարց բարձրացնելու փոխարեն պատգամավորը նամակ է ուղարկում միաժամանակ իրեն իրավունք վերապահելով խոսելու խմբակցության այլ անդամների անունից, ինչը սկզբունքորեն անընդունելի է։ Միաժամանակ ՀԱԿ-ը հավաստիացնում է, որ Հրազդանում ունի մարդկային անհրաժեշտ ռեսուրսներ տեղամասային հանձնաժողովները համալրելու այնպիսի անդամներով, ովքեր բազմիցս ապացուցել են օրենքների իրենց իմացությունը, օրինականության հաստատման համար պայքարելու վճռականությունը և համարձակությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ 2017-ին ընտրվելիք նոր ազգային ժողովում անպայման պետք է ներկայություն ունենան ազգային փոքրամասնությունները։ Առաջարկվող մեխանիզմը շատ առումներով վիճահարույց և անհասկանալի է հենց ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար, ինչպես նաև քաղաքական կազմակերպությունների համար։ Ինչպես են լուծվելու այս հարցերը, լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների համար դեռ անորոշ են ընտրական օրենսգրքի նախագծի իրենց վերաբերող դրույթները, որոնց համաձայն կուսակցությունների ու դաշինքների համապետական ցուցակների երկրորդ մասում պետք է ունենան թեկնածուներ։ Ըստ առաջարկվող փաստաթղթի, կուսակցությունները պետք է համապետական ընտրացուցակների առաջին մասում ընդգրկեն առնվազն 80, առավելագույնը 300 թեկնածու։ Երկրորդ մասում ներկայացուցիչներ ունենան 4 ազգային փոքրամասնություններից, որոնք նախորդ մարդահամարի տվյալներով առավել մեծ մշտական բնակչություն են ունեցել։ Խորհրդարանում պատգամավոր ունենալը լավ է, բայց ցուցակի անցողիկ մասում հայտնվելը քիչ հավանական, ասում է Հայաստանի քրդական ազգային խորհուրդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Կնյազ Հասանովը։
Եթե կուսակցությունը վերցնի և գցի ընդհանրենք 15, 20, 60, 70 տեղերը, բնական է, որ այստեղ հարցականի տակ եդերում տվյալ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչի անցնելը որպես պատգամավոր։ Սա նշանակում է ավելի լավա տվյալ ազգային փոքրամասնությունը չարաջադրվի։
Վերջին մարդահամարի տվյալով ամենամեծ 4 ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում եզդիներն են, ռուսները, ասորիներն ու քրդերը։ Դրանցից ամենամեծի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ Սայիդ Ավդալյանն ու քուրդ Կնյազ Հասանովը կարծում են, ազգակիցները ոչ բոլոր կուսակցությունների ցուցակներում կցանկանան ընդգրկվել։
Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը այս երկրում հիմնական իշխող ուժն է, և նա է հիմնականում այսօր իշխանության համապատասխան մարմինը համարվում, և կարծում եմ, որ անդիմադիր կուսակցություններին եզդի պատգամավոր ընդգրկվելը դա տվյալ դեպքում չի փոխում եզդիական համայնքի շահերից։
Ազգային փոքրամասնությունները պետք է լինեն իշխանամետ։ Դա բնական է, եթե ընտրվում են իշխանական կուսակցությունից ընտրվեն, որովհետև մեր բոլոր հարցերը լուծվում են իշխանությունների հետ։
Ընտրական օրենսգրքի օրինագծում հստակ չէ, ինչպես են վարվելու այն կուսակցությունները, որոնք չեն կարողանա թեկնածուներ առաջադրել ազգային փոքրամասնություններից։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրակվեն իշխող հանրապետականների համոզմամբ նոր առաջխաղացում էր ընտրական գործընթացում, ընդդիմության համոզմամբ աղաղակող խախտումների օր։ Որպես կանոն, օրինազանցներին տուգանում են, նրանք էլ մեղավոր աշակերտների պես խոստանում են ընտրական չարություն էլ չանել։ Բայց այս մի գործը, կարծես, ենթադրում է ոչ թե տուգանք, այլ ավելի լուրջ պատիժ։ Ահա թե ինչ է հեռախոսով հաղորդել մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը։
Հանրաքվեի ընթացքում ազգանակրված կեղծիքների գործով հերթական անգամ մեղադրվում է հանձնաժողովի անդամ, այս անգամ հանձնաժողովի նախագահը 70-ամյա Հենրիկ Շահբազյանը։ Նա Կոտայքի մարզի Կոտայք գյուղի գյուղապետի տեղակալն է և կերտել է հանրաքվեի արդյունքները 300-ով ավելացնելով այոների թիվը։ Ըստ մեղադրանքի Հենրիկ Շահբազյանը կողմ էր հանրաքվեի փոփոխություններին և որոշել էր, որ պետք է այոն հաղթի, ուստի գնացել է կեղծիքի։ Այսօր դատարանում նա ասաց, որ մեղավոր է, վրճում է իր արարքի համար և ինչպես մնացյալ բոլոր հանրաքվեի գործերով, այս անգամ էլ միջնորդեց արագացված դարակնություն անցկացնել։ Այս պահին դատը դեռ ընթանում է, չի ավարտվել և ամենայն հավանականությամբ, սակայն այս դեպքում էլ որևէ ապացույց չի գնացի դատարանը և չի պարզել, թե ինչու է որոշել գյուղապետի տեղակալը կերտել ԱՅՈ-ի օգտին։ Հենրիկ Շահբազյանին առաջադրված մեղադրանքով նրան հասնում է 3-5 տարի ազատազրկում, սակայն մինչ օրս դեռ որևէ մեկ, ով մեղադրվում է հանրաքվեն կերտելու գործերով, ազատազրկման չի դատապարտվել։ Դատը դեռ շարունակվում է, այն մի փոքր ուշացումով մեկնարկեց Կոտայքի մարզի դատարանում, ավելի ուշ մեր հաջորդ թողարկումներին արդեն ավելի մանրամասն տեղեկություն կկարողանանք փոխանցել։ Ամենայն հավանականությամբ դատակնությունը շատ երկար չի տևի, նախկին դատերը հանրաքվեի գործերով սովորաբար 30-ից մինչ 1 ժամ, առավելագույնը 2 ժամ էին տևում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Սիրիան է, կամաթակամա այսպիսի հարց է ծագում զորքը, մտցնում էին, որ ինչ անեն։ Սիրիայից զինուժը դուրս հանելու մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը հիրավի անսպասելի էր, բայց Մոսկվայում համոզված են, որ ամեն ինչ ճիշտ է և ընդանում է բնականոն հունով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կրեմլը Միացյալ Նահանգներին հայտնում է գոհունակություն Սիրիայի ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման հարցն առաջ մղելու պատրաստակամության կապակցությամբ։ Այսօր այս հայտարարությամբ է հանդես եկել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և ավելացրել, որ հիմա Մոսկվան և Վաշինգտոնը կենտրոնացել են սիրական ճգնաժամի կարգավորման հարցի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Սիրիայում տեղակայված Խմեյմիմ ռուսական ավիաբազայից այսօր Ռուսաստանի մշտական կենտրոնակայանը վերադարձել օդուժի նոր խումբ։ Ռուսական հեռուստաալիքները ցուցադրում են ռազմական ինքնաթիռների վերադարձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2 շաբթի հրահանգել էր Սիրիայից դուրս բերել ռուսական հիմնական զինված ուժերը մարտի 15-ից։ Պուտինի պնդմամբ ռուս զինվորականների արդյունավետ աշխատանքը հիմք է հանդիսացել խաղաղ գործընթացի մեկնարկի համար։ Ռուսաստանի նախագահը նաև հույս էր հայտնել, որ զորքերի դուրսբերումը խթան կհանդիսանա Սիրիայի քաղաքական ուժերի միջև երկխոսության համար։ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել, որ պատրաստվում է մեկնել Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինին հանդիպելու նպատակով։ Ջոն Քերին սիրական պատերազմի ավերածությունները գնահատելով վկայակոչել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած ժամանակաշրջանը և նշել, որ սիրական պատերազմն ամենաակնառու մարդկային աղետն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, որը հանգեցրել է քաոսի ավերածությունների և որն ավելի թեժանալու հնարավորություններ է դրսևորել։ Բայց այսօր, երբ մենք նշում ենք այս սարսափելի պատերազմի 5-րդ տարելիցը, մենք կարող ենք ունենալ լավագույն հնարավորությունը դրան վերջ դնելու համար, ասել է Ջոն Քերին։ Պետքարտուղարը նաև ձեռնը պահ է մնացել պնդել, որ Սիրիայում ամբողջությամբ դադարեցվել են ռազմական գործողությունները, միևնույն ժամանակ նշել է, որ դրան շարունակության դեպքում կլինի համապատասխան արձագանք։ Բայց միևնույն ժամանակ պարզ է, որ բռնությունները Սիրիայում նվազել են, շատ նշանակալիորեն կրճատվել, մարդասիրական օգնության հնարավորությունն աճել է, ապա պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կշարունակվի նույն կերպ։ Սիրիայից ռուսական օդուժը դուրս բերելու որոշումը ողջունում են մի շարք երկրներ, այդ թվում Արաբական երկրների լիգան, որը ՄԱԿ-ին հորդորել է միջնորդությամբ վերդնել սիրական պատերազմին։ Այսօր Ժնևում շարունակվում են բանակցությունները սիրական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման նպատակով այս պահին սիրական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչները հարցը քննարկում են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի հետ։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչն ասել է, որ կառավարության և ընդդիմության միջև գրավոր համաձայնության որոշակի մակարդակի հանգել են, միևնույն ժամանակ ավելացրել, բայց կարևոր տարաձայնությունները մնում են։ Ժնևում բանակցությունները վերսկսվել էին երկու շաբթի, այսօրվա հանդիպումն առաջինն է ռուսական օդուժը Սիրիայից հետ քաշելուց ի վեր։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ընթերցենք նաև որվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Վարդան Ոսկանյանի նոր քաղաքական նախաձեռնությունն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի գլխավոր խմբագիրը գրելով, որ կուսակցություն բացելու վերաբերյալ Վարդան Ոսկանյանի հայտարարությունից հետո կրկին ակտիվացել են խոսակցությունները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտնում է քաղաքականություն Ոսկանյանի դեմքով, նկատում է. Քոչարյանը հետաքրքիր գործոն է դարձել ներքաղաքական զարգացումներում, իշխանության համար նա դարձել է խրտվիլակ, որը վախեցնում են նրա վերադարձի կապակցությամբ, իսկ ոչ իշխանության համար դարձել է ուրացման օբյեկտ, այսինքն բոլորը դիտավորյալ թե ոչ Քոչարյանից կերտել են խիստ բացասական կերպար, որը փորձում են օգտագործել իրենց նպատակների համար, ընդ որում ոչ թե նրան մաքրելով, այլ ավելի ընդգծելով նրա օրոք տեղի ունեցած բացասական իրադարձությունները։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչ է այդ մասին մտածում ինքը Քոչարյանը, ինչպես է նայում արդեն տասնամյակ շարունակվող այս երևույթներին, գրում է խմբագիրը ամփոփելով. Արդյոք դա հնարավոր է դարձել այն պատճառով, որ նա այդպես էլ դուրս չի գալիս Տվերից և հստակ չի հայտարարում իր ծրագրերի կամ դրանց բացակայության մասին, թե կան ինչ-որ խնդիրներ, հանուն որոնց նա պատրաստ է հանդուրժել այս տհաճ իրողությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է, որքան էլ Վարդան Ոսկանյանը փորձեց ինքնուրույն քաղաքական գործչի կերպարանք ընդունել սահմանազատվելով, բայց չկտրվելով Ռոբերտ Քոչարյանից, այդ ջանքերը քիչ բան տվեցին։ Շատերը համոզված են, որ վերադարձողը Ռոբերտ Քոչարյանն է, իսկ ահա Վարդան Ոսկանյանը պարզապես հարթակ է նախապատրաստում նրա հնարավոր ցատկի համար։ Ասում ենք հնարավոր, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի հնարավորությունը մեղմ ասած այնքան էլ մեծ չէ, և հենց այդ պատճառով էլ նա դիմում է կիսավերադարձի մարտավարությանը, նշում է Հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվում, որպեսզի չխախտվի ոչ թե քվեարկությանը մասնակցել չմասնակցելու իրավունքը, այլ որպեսզի շարունակի գործել քվեարկության ոչ ֆորմալ կարգը, իսկ եթե կա քվեարկության ոչ ֆորմալ կարգ, ուրեմն կա նաև ձայներ հաշվելու, արձանագրություն կազմելու, արդյունքները ամփոփելու ոչ ֆորմալ կարգ, ձևակերպված է հրապարակում։
Եվելի ներհայաստանյան թեմա, ակտիվիստներին բերման են ենթարկում և շատ հաճախ, երբ նրանք պարզաբանումներ են պահանջում, իրավապահները լռում են, ահա այսպիսի մի նոր պատմություն։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած ամիս Բաղրամյան 26-ից ոստիկանություն տարված ակտիվիստների փաստաբանները գլխավոր դատախազին բողոք են ներկայացրել հատուկ քննչական ծառայության դեմ, որը մինչ օրս գործ չի հարուցել իրենց աշխատանքը խոչընդոտած ոստիկանների դեմ։ Իրավապահները փետրվարի 24-ին Հայարփի Սարգսյանին ու Արակ Արագյոզյանին որոշ ժամանակ թույլ չէին տվել տեսակցել իրենց պաշտպանյալների հետ, ինչն ըստ փաստաբանների օրենքի խախտում է սահմանված պատիժնել տուգանքից մինչև 3 ամսվա ազատազրկում։
Ձուն է կատարվել։ Միտումը իմ կարծիքով, քանի որ ակնհայտ էր, տեսա երիզով երևում էր, ոնց են մեզ խոչընդոտել, չգիտեմ, փորձեցին դա անտեսելով ինչ որ տանեն վարչական ոլորտ, միայն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելով գործը փակվի։
Փաստաբանները պնդում են, հատուկ քնչական ծառայություն նաև տեսագրություն են ուղարկել, որտեղ հստակ երևում է, թե որ ոստիկաններն են իրենց իրավունքները խախտել, ասում են, քննիչները անտեսել են այդ տեսանյութը, ավելին, ոստիկանների դեմ ուղղված հաղորդումն ուղարկել են ոստիկանության ներքին անվտանգության բաժին։ Փաստաբանները հիմա հրաժարվում են ոստիկանություն ներկայանալ ու բացատրություններ տալ, փաստելով, որ այդ ստորաբաժանումը քրեական գործ հարուցելու լիազորություն չունի և առավելագույնը կարող է իրավապահներին վարչակ կանտուժի ենթարկել։
Կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ ոստիկանության դեմ ուղված բողոք է մեր կողմից ներկայացված, իսկ տվյալ դեպքում չեմ կարծում, որ իրենք իրենց ցանկանում են պատժել։ Ամբողջ խնդիրը Հայաստանում անպատժելիության մթնոլորտն է։ Մեծ ակնկալիքներ չունենք այնուամենայնիվ, եթե անգամ գլխավոր դատախազը մերժի մեր բողոքը, մենք հետագա մեր քայլերը շարունակելու ենք
հասնել եվրոպական դատարան եւ նախատեպային որոշում ստեղծվի, որ այլևս կոնվենցիայի խախտման փաստը ճանաչվի, այլևս նմանատիպ դեպքեր չկրկնվեն։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, եթե եվրոպական դատարանում Հայաստանը ներկայացնող Գևորգ Կոստանյանը չի ցանկանում այս գործը տեսնել Ստրասբուրգ, ապա պետք է հիմա Հայաստանում ապացուցի, թե որքանով է իրականացնում վերահսկողական իր գործառույթը։
ՀԿՑ-ն ուղղակի չեմ կարծում, որ իրենց համարժեք գործ չէր, կարծում եմ, որ այսպես ծաղրական վերաբերմունք է, երբ ՀԿՑ-ն հետ է ուղարկում ոստիկանություն։ Պետք է պայքարեն մինչև վերջ եւ հասնեն եվրոպական դատարան, հատկապես որ գլխավոր դատախազը եվրոպական դատարանում մեր Հայաստանի ներկայացուցիչն է, մենք պիտի տեսնենք գլխավոր դատախազության արձագանքը, Չոք վերահսկողություն իրականացնում է ոստիկանության նկատմամբ, թե ոչ։
Հատուկ քնչական ծառայությունն արդեն երկրորդ օրն է չի պատասխանել մեր գրավոր հարցմանը, թե ինչ հիմքով է ոստիկանների դեմ հաղորդումն ուղարկվել ոստիկանություն։ Դատախազությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին, փաստաբանների դիմումին պատասխանել են 2 օր առաջ, առանց մանրամասնելու բովանդակությունը։ Մինչ օրս փաստաբաններն այն չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ հրապարակվեց լուրն այն մասին, որ Բաքվում բանտ նետված լրագրող Խադիջա Իսմայլովային ցանկանում է պաշտպանել փաստաբան Ամալ Գլունին, ադրբեջանական քաղաքական շրջանակները Իշխանամետ Մամուլը անմիջապես արձագանքեցին, թե տեսեք, հայկական լոբին է այդ ամենի թիկունքում։ Ամալ Գլունին պատասխանել է մեր ռադիոկայանի հարցերին, հավաստիացնելով, որ ազգային կամ ինչ-ինչ այլ նկատառումներ ոչ մի առնչություն չունեն իր աշխատանքի հետ։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամալ Գլունին հայտարարում է, որ պայքարելու է այնքան ժամանակ, մինչև հասնի ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի ազատ արձակմանը։ Հայտնի փաստաբանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանել է իր ազգային պատկանելությանը վերաբերող հարցերին։ Բանտարկված լրագրողի գործով մարդու իրավունքների դատարան ներկայացված փաստաբանական խմբի հայցի մանրամասներից։ Ամալ Գլունին, հիշեցնենք, վերջերս ներգրավվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայլովային ներկայացնող փաստաբանական խմբում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած էլեկտրոնային նամակագրության մեջ Գլունին հերթական անգամ պնդում է, որ հետաքննող լրագրողին ճաղերի ետևում փակելը պայմանավորված է բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով։ Փաստաբանի խոսքերով Խադիջա Իսմայլովային առաջադրված շինծու մեղադրանքները նպատակ ունեն վերջ դնելու Ադրբեջանի նախագահի և նրա ընտանիքի հետ անմիջական առնչություն ունեցող կոռուպցիոն գործարքների բացահայտումները։ 39-ամյա Խադիջա Իսմայլովան, ով 2014 թվականի դեկտեմբերից գտնվում է ճաղերի ետևում, հայտնի է իր հետաքննություններով, որոնք մասնավորապես բացահայտել են Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի բազմամիլիարդ դոլարանոց բիզնեսները։ Այդ բացահայտումներին զուգահեռ լրագրողին ճնշելու փորձեր, այդ թվում բանտում փակելը, նրա մերձավորներն ու միջազգային իրավապաշտպան ու լրագրողական կազմակերպությունները որակում են քաղաքական հաշվեհարդար։ Անցած հունվարին Ամալ Գլունին հայտարարեց, թե միանում է Իսմայլովայի պաշտպանական խմբին։ Այս գործընթ ընթացին հետևողները համոզված են, որ Քլունիի մասնակցությունն էլ ավելի կմեծացնի լրագրողի գործի նկատմամբ հանրային ուշադրությունն ու լրացուցիչ կշիռ կհաղորդի դատական այդ գործընթացին։ Քլունիի խոսքերով միայն ներկայացնելի հայցում փաստաբանները մասնավորապես նշել են, որ իրենց չի հաջողվել գտնել Իսմայլովային վերագրվող հանցագործություններում մեղքի որևէ ապացույց, բացի այդ պաշտպանական խումբը կենտրոնացել է նաև Իսմայլովայի նախնական կալանքի մասին որոշմանը, որը նրանց համոզմամբ որևէ կերպ հիմնավորված չէր։ Այդ ամենը զուտ քաղաքական հետապնդում է ուղված լրագրողի խոսքի ազատության սահմանափակմանը, ընդգծում է փաստաբանը, ում համոզմամբ Ադրբեջանում լրագրողների և իրավապաշտպանների դեմ լայնածավալ բռնաճնշումների ֆոնին Խադիջայի գործը սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Աշխարհում լրագրողների ազատազրկման թվով Ադրբեջանը զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականները, և չնայած այդ փաստին Ադրբեջանը շարունակում է լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամ, այսինքն անդամակցում է մի կազմակերպության, որի նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ապահովումն է։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք Երևանի ժամանակով ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am.